Profesor Zdeněk Kráčil z Fakultní nemocnice Brno nám řekne, jakým způsobem funguje sekvenování. Tady máme určitou buňku, která je poškozená. Znamená to, že se zde přemnožují bílé krvinky?
Celý ten princip vzniku akutní myeloidní leukémie je ten, že v jedné, maximálně několika málo mladých krvetvorných buňkách vznikne změna v genetické informaci, takzvaná mutace. A ta vede k tomu, že ta buňka se překotně dělí, ta jedna jediná, dělí se, množí se a nevyzrá. To znamená, že dochází ke nakumulování, namnožení, jakoby přesycení kostní dřeně velmi rychle během několika málo dnů mladými nezralými buňkami, které jsou velmi agresivní. Takže to je to, co říkáte ve finále. Ve finále máme celou kostní dřeň a periferní krev plnou mladých bílých krvinek, které se chovají velmi agresivně a následně invadují do tkání. A sekvenování nové generace nebo sekvenování je vlastně čtení genetické informace jakékoliv buňky. A v našem případě je to sekvenování genetické informace nádorové buňky, to je leukemické buňky, jedny z nich, kde jsme schopni zjistit, jakou ta nádorová buňka má právě tu změnu nebo změny, které vedly ke vzniku té vlastní choroby, které vedly k té její transformaci z té zdravé krvinky na tu patologickou nemocnou.
Vy to vlastně všechno, i ten vznik té nádorové buňky zjišťujete. Jaká je ta prognóza nemocných? Co bývá důvodem vzniku a příčinou? Nebo jak se to projevuje?
Příčinu úplně neznáme. Víme, až ten důsledek, to je ta genetická změna nebo změna v té genetické informaci. Určitě tam hraje roli, hlavně u těch starších nemocných, spontánní stárnutí krvetvorby. Celý život se buňka nebo krvetvorná buňka dělí a jak se vyčerpá, tak spontánně vznikají mutace. Ty tam mohou být u pacienta, který vypadá relativně zdravě, krvetvorba vypadá relativně zdravě, ale záhy pak vznikne jedna další mutace, která vede k celé změně krvetvorby na nádorovou. Co se týče projevu akutní leukémie, tak důležité je, že u většiny pacientů probíhá ten vznik relativně rychle. Během několika málo dnů, týdnu začne cítit obtíže. A ty obtíže vyplývají z toho, že ubývají červené krvinky, zdravé, ubývají destičky a naopak přibývají nezdravé bílé krvinky. A typickými projevy jsou slabost, dušnost, protože chybí červené krvinky, to znamená projevy anémie, krvácení, protože chybí zdravé destičky, to znamená objevují se modřiny, objevují se červené krvácivé skvrny nebo krvácení z dásní, typicky počištění zubu. A projevy toho namnožení bílých krvinek, které jsou nemocné a nefunkční, jsou taková únava, zvýšené pocení, zvýšené teploty, které se objevují zejména ve večerních hodinách, které nejsou ale spojeny s infekcí. V některých případech pak může být projev velmi dramatický a to je velmi závažná infekce, která může být běžná angína, která se ale dramaticky zvrtne. A to proto, že těch krvinek sice bílých je hrozně moc, ale nejsou vůbec funkční, takže nehrají žádnou roli a nemá člověk obrany schopnost proti infekci. Takže typické projevy relativně rychle vznikající. Krvácivé projevy, slabost, dušnost anebo závažná infekce. Či takové projevy, jako je velmi výrazná a velmi rychle narůstající slabost, pocení, zvýšené teploty.
Ta buňka je nemocná, ale vy můžete díky tomu sekvenování pomoci v té léčbě. Nemocný člověk bere léčbu, je to v pořádku, ale může splanout znova ta choroba. A to je váš úkol. Takže vy musíte sledovat buňku, jak se chová, protože ona může mutovat zase.
Ano, to má dvě části. Na začátku jsme schopni pomocí toho sekvenování nové generace zjistit, do jaké prognostické skupiny ten nemocný patří, to znamená, jaké má mutace, jestli jsou spojeny spíš s dobrou prognózou nebo spíš se závažnou prognózou. Pokud jsou spojeny se závažnou prognózou, tam je potřeba velmi bedlivé sledování i po ukončení léčby, neboť s vysokou pravděpodobností ta choroba se vrátí. A když se ta choroba vrátí a my provedeme sekvenování nové generace, tak zjistíme, že u části pacientů ty buňky mají trošku jiné mutace, než měly na začátku. A když se podíváme zpětně na ten vzorek, zjistíme, že v minimálním procentu už v době diagnózy se vyskytují buňky, které jsou rezistentní na léčbu. Něco, jak když dáváte antibiotika a stanou se mikroorganismy rezistentní na léčbu, je tam určitá skupina buněk, které nereagují na tu léčbu, persistují i v době takzvaného klidu a objevují se v době toho návratu.
Co tedy je určující, jak léčit pacienty? Protože vy to vidíte, to chování těch buněk, ano?
Co my jsme určitě schopni pro nemocné v České republice na začátku v době vzniku choroby identifikovat, jakou mutaci mají. A ta centra jsou schopni, včetně našeho centra, zařadit nemocného spíše do pozitivní nebo negativní prognostické skupiny. A co je důležité, v současné době se na trh dostávají léky, které dokáží produkty některých těchto mutací cíleně blokovat. Tyto léky jsou ve fázi klinických studií, takže tyto pacienty můžeme zařadit do klinických studií a časem to budou určitě léky, které budou moci pomoci některým nemocným zlepšit jejich prognozu a už na trhu jsou některé léky komerčně dostupné, konkrétně jeden přípravek. To který jednu z těchto mutací, produkt této mutace blokuje a zlepšuje přežívání nemocných s akutní mělední leukemií. Takže znalost toho spektra mutací na začátku je velmi důležitá pro prognózu a pro možnost podání specifické léčby.
Pane profesore, znamená to, že se necítíme dobře, jdeme ke svému praktickému lékaři, odebere nám krev. Je už možné už na této primární úrovni odhalit rakovinu?
Ano, pokud vezme krevní obraz a krevní obraz je zcela normální, pak ta pravděpodobnost je relativně malá. Pokud je abnormální v jakékoliv řadě, v červených krvinkách, bílých krvinkách nebo destičkách, měl by být pacient odeslán k hematologovi a hematolog provede podrobnější vyšetření. To znamená, zejména provede takzvaný nátěr nebo vyšetření krevního obrazu z nátěru, mikroskopické vyšetření bílých krvinek a přesně se na ty jednotlivé buňky podívá, což ale dělá pouze hematolog.
Profesor Michal Doubek, Fakultní nemocnice Brno, je právě teď se mnou v Cajteku. Chtěla bych se zeptat, rodič je nemocný, má leukémii, má se obávat právem, že třeba jeho potomek, jeho dítě, bude také nemocné?
Velice pravděpodobné je, že ten jeho potomek neonemocní leukémii. Nicméně jsou vzácnější případy, kdy opravdu máme u leukémii zdokumentovaný rodinný výskyt nebo přímo dědičnost onemocnění z rodiče na potomka. V tom případě pak by tedy bylo na místě provést další vyšetření. Záleží teda na základním genetickém vyšetření, na zjištění, zda se vyskytuje jenom u jednoho rodiče ta leukemie, nebo třeba ještě nějaké jiné podobné onemocnění se vyskytlo v rodině dále. Ano, jsou případy, kdy ta dědičnost je jednoznačná, tyto případy musíme odhalit.
Je možné, že nás třeba ovlivňuje i prostředí, v kterém žijeme?
Určitě ano. Prostředí nás ovlivňuje silně. U některých leukemií bylo to psáno jednoznačně. Akutní mieloidní leukemie, chronická mieloidní leukemie, radioaktivní záření.
Existují nějaké postupy, jak se zamezí vývinu toho poškozeného genu? Nevím, jestli to říkám správně, ale fungují nějaké mechanismy?
U leukemii je to tak, že když někdo zdědí predispozici v nějakém genu k leukemii, což už je popsáno, tak to ještě neznamená, že na 100% tou leukemii onemocní. Řekněme, že ta pravděpodobnost podle toho, o jakou jde změnu, o jaký jde gen, se pohybuje mezi 1 až třeba 50%, že onemocní leukemii. My tomu člověku nabízíme buď pravidelné sledování, eventuálně v případě, že chce založit rodinu, chce mít děti, tak nabízíme postupy, které zamezí přenesení toho špatného genu, té špatné vlohy do dalších generací.
Pane profesore, jak se to dělá?
To jsou metody vlastně preimplantační diagnostiky. To je součástí práce různých reprodukčních center.